რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. ეთერში არის საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა კობალი გლიკაძე გაუძღვება. მანამდე მე სალომე ასეთიანი ახალი ამბების გამოშვებას წარმოგიდგენთ. რუსეთში უფლებადამცველს არ უშვებენ ნემცოვის მკვლელობაში ეჭმიტანილებთან. ირანის უზენაესი ლიდერი ზურგში დანის ჩაცემისთვის აკრიტიკებს ამერიკელ სენატორებს. საქართველოს ელჩი ჩეხეთში უწყება, რომ ჩეხეთის პარლამენტმა დაიწყო საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაცია. რუსეთში გამომძიებლებმა დაკითხეს უფლებადამცველი აქტივისტი მას შემდეგ, რაც მან განაცხადა, რომ ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ერთ-ერთი ეჭმიტანილი სავარაუდოდ აწამეს. აქტივისტი ანდრეი ბაბუშკინი აცხადებს, რომ ფედერალურმა გამომძიებლებმა ის 12 მარტს დაკითხეს, როგორც ბორის ნემცოვის მკვლელობის მოწმე. როგორც ბაბუშკინი ამბობს, საგამომძიებო კომიტეტის ოფიციალურმა პირებმა მას უთხრეს, რომ ახლა უკვე აღარ შეუძლია ეჭმიტანილების მონახულება, რადგან თავად მას მოწმის სტატუსი მიენიჭა. წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ზაურ დადაევი და კიდევ ორი ეჭმიტანილი ბაბუშკინმა 11 მარტს მოინახულა. როგორც უფლებადამცველმა ამის შემდეგ განაცხადა, არსებობდა მიზეზი ვარაუდისთვის, რომ დადაევმა ჩვენება წამების შედეგად მისცა. დადაევი უწინ პოლიციელად მუშაობდა ჩეჩნეთში, ის ერთ-ერთია ხუთი ეჭმიტანილიდან, რომლებიც დაკავებული არიან პუტინის მწვავე კრიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე. ნემცოვი 27 თებერვალს მოკლეს კრემლთან ახლოს. გაზეთ მოსკოვსკი კომსომოლეც, რომლის ჟურნალისტმაც მოინახულა სამი ეჭმიტანილი დადაევთან ერთად, მოაქვს დადაევის სიტყვებით, თითქოს მან დანაშაული იმის გამო აღიარა, რომ დაპირდნენ სხვა დაკავებულების გათავისუფლებას. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ გააკრიტიკა რესპუბლიკელი სენატორების ჯგუფის წერილი, რომელშიც გამოთქმულია ვაშინგტონსა და თეირანს შორის ბირთვულ სფეროში ნებისმიერი შეთანხმების გაუქმების მუქარა. ირანის საინფორმაციო სააგენტო მეჰრის ცნობით, ხამენეიმ 12 მარტს თეირანში განაცხადა, ირანი და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა მიმდინარე მოლაპარაკებაში პროგრესს, როგორც კი მიაღწევენ შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები, უფრო უხეშები და მკაცრები ხდებიანო. ირანის ლიდერებისთვის 9 მარტს გაგზავნილ 47 სენატორის მიერ ხელმოწერილ ღია წერილზე მინიშნებით, ხამენეიმ განაცხადა, შეერთებული შტატები ცნობილია მოტყუებით და ზურგში დანის ჩაცემით. წერილში სენატორები გამოვიდნენ გაფრთხილებით, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას პირობებში მიღწეული ნებისმიერი შეთანხმება შეიძლება შეიცვალოს, მას შემდეგ რაც ის 2017 წელს თანამდებობას დატოვებს. მიმდინარე კვირაში შვეიცარიაში განახლდება მოლაპარაკება, ის მიზნად ისახავს ისეთი შეთანხმების მიღწევას, რომელიც ირანს საერთაშორისო სანქციებს შეუმსუბუქებს თეირანის მიერ თავის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ. დასავლეთი შიშობს, რომ ამ პროგრამის ქვეშ ირანი ატომური იარაღზე მუშაობს მოლაპარაკებებზე შეთანხმების ჩარჩოს მისაღწევ ვადად მიმდინარეთვის ბოლოად დაწესებული საბოლოო შეთანხმება კი 30 ივნისამდე უნდა გაფორმდეს. შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ კიევს დახმარების სახით მიაწვდის $75 მილიონი ღირებულების არალეტალურ იარაღს. ამასთან შეერთებულმა შტატებმა 11 მარტს შავსიაში კიდევ შეიყვანა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები და სხვა პირები ერთ რუსულ ბანკთან ერთად. დახმარების პაკეტი მოიცავს რადიოებს, უპილოტო საჰაერო მანქანებს, რაკეტების საწინააღმდეგო რადარებს, ღამის მხედველობის მოწყობილობებს, პირველი სამედიცინო დახმარების ნაკრებებს და სხვა სახის დახმარებას. ამასთან დახმარება მოიცავს 200-მდე შეუიარაღებელ და 30 დაჯავშნულ ჰამვის. ახალი დახმარების თაობაზე უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ტელეფონით შეატყობინა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. ჩეხეთში საქართველოს ელჩის ზაალ გოგსაძის განცხადებით, ჩეხეთის პარლამენტმა დაიწყო საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის პროცესი და პირველ მოსმენაზე მას პარლამენტართა 67%-მა დაუჭირა მხარი. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გოგსაძემ პროცედურა ასე აღწერა.
67%-მა საერთო რაოდენობის პარლამენტარებისა მისცა ხმა, დადებითი ხმა ამ გადაწყვეტილებას და დაშქერებული წესით იქნა უკვე წარმოდგენილი პირველი მოსმენიდან მეორე მოსმენაზე ეს დოკუმენტი და შემდეგ უკვე მეორე მოსმენიდან მესამე მოსმენამდე სულ წესდებით არის გათვალისწინებული 3 დღე და ყველაფერი ის ხაზია ისე იმასაც, რომ ყველაფერი რიგი 3 დღემდე უნდა დასრულდეს.
განაცხადა საქართველოს ელჩმა ჩეხეთის რესპუბლიკაში. მანამდე ვრცელდებოდა ცნობა, რომ ჩეხეთის კომპანია ენერგოპროსა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის მიმდინარე ფინანსურმა დავამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. ჩეხური მედია იუწყებოდა, რომ ჩეხური კომპანია უარს ამბობს გადაიხადოს მისთვის დაკისრებული $60 მილიონი ოდენობის ჯარიმა, რასაც კომპანია ენერგოპროც და ჩეხეთის მთავრობაც გაუმართლებლად მიიჩნევენ. კრემლის პრესამსახურის ცნობით რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 12 მარტს ტელეფონით ესაუბრა სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანს. განცხადების თანახმად სხვა თემებს შორის პრეზიდენტებმა ისაუბრეს რუსეთ-სომხეთის პარტნიორობაზე და ინტეგრაციის პროცესზე ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში, რომელსაც სომხეთი იანვარში შეუერთდა. კრემლის განცხადების ფონია გავრცელებული ხმები, რომ 62 წლის პუტინს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, რადგან ის საჯაროდ არ გამოჩენილა მას შემდეგ, რაც 5 მარტს ტელევიზიით მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაკებს.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ნებების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოსმენთ ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. საქართველოს მთავრობა ინვესტიციების მოზიდვის პოზიტიურ დინამიკაზე საუბრობს.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ინვესტიციების შემოსვლის ზრდის ტენდენცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ ნდობა იზრდება ჩვენი მთავრობის მიმართ, რაც არის ძალიან კარგი ნიშანი.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ერთთან ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ქვეყანაში, სადაც პარლამენტმა დღეს დაიწყო საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის პროცედურა.
67%-მა საერთო რაოდენობის პარლამენტარებისა მისცა ხმა, დადებითი ხმა ამ გადაწყვეტილებას. თითო თვით ზაურალეკი იყო დღეს პარლამენტში და მან პერსონალურად გამოიტანა ეს ტექსტი.
კონფლიქტებზეც ვისაუბრებთ. კერძოდ შევესწრებით, გავარკვიოთ, თუ რატომ დაიწყო თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკამ სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის საქმიანობის გამოძიება.
კომისარა უნდა შემუშოს ჯერ.
ხალხი აქ ჩამოდის, ნებისმიერი პროგრამით მკურნალობს და კონტაქტზე მოდის, ამიტომ მათ დაშინებას ცდილობენ. პატიმრობაში ყავთ ძმები ფუხაევები და არიციან რა მუხლით გაასამართლონ, რადგან მათ წინააღმდეგ არანაირი სამხილი არ აქვთ. ამ ხალხის პატიმრობით უნდათ ადმინისტრაცია წარმოადგინონ ორგანიზაციად, რომელიც სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფოებრიობას ხელყოფს.
საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტში ყურადღებას გავამახვილებთ შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებაზე. კიევს არ მიაწოდოს საბრძოლო შეიარაღება, თუმცა მიაწვდის მეტ არალეტალურ იარაღს და შავ სიაში შეიყვანს უფრო მეტ პრორუსულად განწყობილ სეპარატის. ასეთ გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან. დღეს გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შაშანდელთან გაზრდილ მაჩვენებელს საგანგებო წარმატებად მიიჩნევს და მედიას წარმატებების არაობიექტურად გაშუქებაში ადანაშაულებს. რა მდგომარეობა ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით და რამდენად აისახება ეს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, ამ თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მედიის წარმომადგენლები არაშუქებენ ქვეყნის წინსვლასა და წარმატებებს, სიტუაციას მუქფერებში ხატავენ და ამასთან არ ამბობენ, რომ პრობლემები მეზობელ ქვეყნებშიც არის. მედიის მორიგი კრიტიკა ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან 12 მარტს მთავრობის ხდომაზე გაისმა და იქვე ითქვა, რომ გასული წელი მართლაც პოზიტიური იყო, ზრდა იყო სხვადასხვა სექტორში და ბიზნესმენებიც აცხადებენ, რომ გასული წელი ყველაზე წარმატებული იყო მათთვის ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ამავე კონტექსში პრემიერ-მინისტრმა საგანგებოდ გაუსვა ხაზი სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2014 წელს $1,272 მილიონი შეადგინა, რაც 39%-ით აღემატება 2013 წლის წინასწარ მონაცემებს და 35%-ით ამავე წლის დაზუსტებულ მონაცემებს.
თუ გავითვალისწინებთ რეგიონში არსებულ რთულ ვითარებას, რთულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ვითარებას ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებში, რაც პრაქტიკულად ყველა შეეხო და მათ შორის ბუნებრივად ჩვენს ქვეყანასაც, და სწორედ ამ ფონზე არის განსაკუთრებით აღსანიშნავი ინვესტიციების შემოსვლის ზრდის ტენდენცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ ნდობა იზრდება ჩვენი მთავრობის მიმართ, რაც არის ძალიან კარგი ნიშანი.
Экспертистуис экономикис საკითხებში რომან გოცირიძისთვის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შარშანდელი მაჩვენებელი საკმაოდ შთამბეჭდავად გამოიყურება, თუმცა ის ძვე იზიარებს კითხვის ნიშნებს, რაც სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით გამოითქვა. Საქმე ის არის, რომ ექსპერტის დაკვირვებით ერთმანეთს არ შეესაბამება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარება, დასაქმების მაჩვენებელი და პირდაპირი ინვესტიციების მოცულობა.
ავტობზე ფასების დაცემის კონტექსტში ასეთი ნეგატიური ზემოქმედება არ უნდა მოეხდინა მაშინ საავტო ბაზარზე არსებულ შიდა თუ გარე პრობლემებს. ამიტომ მე მგონია, რომ საპარლამენტო მოსმენა არის აუცილებლად საჭირო სტატისტიკის დეპარტამენტის მუშაობის შესახებ.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შარშანდელი გაზრდილი მაჩვენებელი ერთი შეხედვით მოსწონს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულებების ხელმძღვანელს გოგა ხიშტომანს. თუმცა ამ პროცესის ეკონომიკურ სარგებელზე ის ბევრს ვერაფერს იტყვის მანამდე, ვიდრე დაკონკრეტდება პროექტები, რომლებისგანაც ეს ფული იყო მიმართული. ამ ეტაპზე ჩვენთან საუბრისას გოგა ხიშტომანი ერთ დასკვნას აკეთებს და იქვე აღნიშნავს იმასაც, რომ გაზრდილ მაჩვენებელთან დაკავშირებული სიხარული შესაძლოა ნაადრევი აღმოჩნდეს.
Максимум, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ის რომ მან შეანელა ლარის კიდე უფრო მეტად გაუფასურა. ის რომ შარშანი იყო კარგად, ანუ უკეთესად ვიდრე შარშანს ინვესტიციებთან დაკავშირებით, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს კარგად არის საქმე. წელს თუ კრიზისი გვაქვს, ბევრად უარესად იქნება ვიდრე შარშან და შეიძლება შარშანია.
პრობლემები რომ არსებობს და ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა რომ შენელებულია, ამის შესახებ 12 მარტს პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენაზე მისულმა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ცილაპარაკა. მან თქვა, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურება დოლართან მიმართებით 23%-ია, თუმცა ეს მნიშვნელოვან წილად გარე შოკით არის გამოწეული და რომ ქართულ ლარზე უკეთეს მდგომარეობაში არც თურქული ლირა, არც აზერბაიჯანული მანათი და არც სომხური დრამი. რაც შეეხება სავალუტო კრიზისის დაძლევის გეგმას, გიორგი კვირიკაშვილის თქმით არსებობს მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი გეგმები. მაგალითად, მოკლევადიან გეგმაში შედის პრივატიზაციის პროცესის დაჩქარება, ტურიზმის მნიშვნელოვანი წახალისება, დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა, ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება, მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და ასევე ბიზნესის მასტიმულირებელი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ცნობდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლემების გამოშვებაში ითქვა, რომ ჩეხეთის პარლამენტმა დაიწყო საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციის პროცედურა. ეს საკითხი ეჭქვეშ დადგა მას შემდეგ, რაც ჩეხურმა მედიამ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა ცნობა, რომ ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო წინააღმდეგია თითქოს და დოკუმენტის პარლამენტის სხდომაზე გატანისა, იმის გამო, რომ ჩეხურ კომპანია ენერგოპროს გარკვეული პრობლემები აქვს საქართველოს ხელისუფლებასთან, რომელიც ჩეხურ კომპანიას ედავება 60 მილიონიან ვალს. მოკლედ, თუ როგორ წარიმართა ეს პირველი მოსმენა ჩეხეთის პარლამენტში, ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ ჩვენ ვესაუბრეთ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ზაზა გოგსაძეს.
დაიწყო რატიფიკაციის საკითხი, ესე იგი ეს იყო ის, რომ რატიფიკაციის საკითხი ესე უცებ არ დამთავრდება, პროცედურები აქვს ამას თავისი გასავლელი. მაგრამ საქმე ის იყო, რომ ორჯერ გადაიდო ამ პროცედურის დაწყება. ამჯერად უკვე დაიწყო ეს პროცედურა 67%-მა საერთო რაოდენობის პარლამენტარებისა მისცა ხმა, დადებითი ხმა ამ გადაწყვეტილებას. ძალიან კარგი იყო, დებატები იყო, აღინიშნა, რომ ჩეხეთი და საქართველო პოლიტიკურად ძალზე დაახლოებული ორი ქვეყანაა, რომ საქართველომ განახორციელა ბევრი ძალიან წარმატებული რეფორმა და ის მოწინავე ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებს შორის და რომ ის რომ ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოს კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს რეფორმების ბოლომდე მიყვანაში.
განცხადა ზაზა გოგსაძემ. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან მეცმა ჩეხეთის რესპუბლიკაში. მისივე ინფორმაციით, პირველ მოსმენაზე ჩეხეთის პარლამენტში ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების სარატიფიკაციო დოკუმენტი წარადგინა სწორედ ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლიუბომილ ზაურალეკმა, რომელიც, როგორც ზემოთ ითქვა, წინააღმდეგი ყოფილა ამ საკითხის პარლამენტში გატანისა, ვიდრე არ გადაწყვებოდა ჩეხურ კომპანია ენერგოპროს დავალიანების საკითხი. თუმცა, როგორც ზაზა გოგსაძე საქართველოს ელჩი ამბობს, ლიუბომილ ზაურალეკი სწორედ იმ მოხსენებელთა შორის იყო, რომელმაც აღნიშნა საქართველოს მიღწევები ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე.
აგრეთვე გაიშვა ხაზი იმას, უნდა დაშქერებული წესით იქნას უკვე წარმოდგენილი პირველი მოსმენიდან მეორე მოსმენაზე ეს დოკუმენტი და შემდეგ უკვე მეორე მოსმენიდან მესამე მოსმენამდე სულ წესდებით არის გათვალისწინებული სამი დღე და ყველაფერი ის ხაზი გაიშვა იმასაც, რომ ყველაფერი რიგი სამიტამდე უნდა დასრულდეს. ესეთი ძალიან კარგი დღეს სხდომა იყო ჩეხეთის პარლამენტში და დაიწყო უკვე ამ რატიფიკაციის პროცესი. ეხლა უკვე სენატშიაც დაიწყება ეს პროცედურა და იქ უფრო გამარტივებული მეთოდებით მოხდება ამის მიღება. თითო თვით ზაურალეკი იყო დღეს პარლამენტში და მან პერსონალურად გამოიტანა ეს საკითხი. აღნიშნა, რომ საქართველო არის ძალიან მოწინავე წარმატებული ქვეყანა და მან ისაუბრეს სწორედ აი ამ ჩვენ პოლიტიკურ სიახლოებს. საერთოდ აღინიშნა ზოგადად, რომ ისეთი საკითხების გადაწყვეტა, ამ ეკონომიკური სადავო საკითხების გადაწყვეტა მოხდება უკვე ეკონომიკურ საბჭოში, რომელიც ამ ეკონომიკ აი ამ ასოცირების ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული. ზოგადად ესე აღინიშნა.
აღნიშნავს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ზაალ გოგსაძე. გავიმეორებთ ინფორმაციას, რომ ჩეხეთის პარლამენტმა დღეს დაიწყო საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის პროცესი და პირველ მოსმენაზე მას პარლამენტართა 67%-მა დაუჭირა მხარი. ლაპარაკობს სადიო თავისუფლება. ეთერს მუსიკის შემდეგ განვაგრძობთ. გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი თბილისის დროით 18 საათი და 20 წუთია. გაცემას ახლა განვაგზობთ თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე. სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ლეგიტიმურობა შეისწავლოს და გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები. სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციას, რომლის ლეგიტიმურობას საქართველოს მთავრობა აღიარებს უკანონოსა და ოსი ხალხის ღალატში ადანაშაულებს ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლება. მის მიერ საგანგებოდ შექმნილმა ჯგუფმა კი ორ კვირაში უნდა მოამზადოს დასკვნა დროებითი ადმინისტრაციის საქმიანობის შესახებ. ამ განზრახვას ოსი ხალხის დაშინების მთელობა დაფასებს დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა. თემას კი ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგწობს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში შეიქმნა კომისია, რომელიც სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის საქმიანობის პოლიტიკურ სამართლებრივ შეფასებას აპირებს. კომისიის თავმჯდომარე დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვია. კომისიაში დეპუტატების გარდა შევიდნენ დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის და იუსტიციის მინისტრები, გენერალური პროკურორი, უშიშროების სამსახურის უფროსი და სახალხო დამცველი. კომისიის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვი ჩვენი რადიოს რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში აცხადებს, რომ სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის საქმიანობა, რომელსაც დიმიტრი სანაკოევი ხელმძღვანელობს, სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფოებრიობის და უსაფრთხოების წინააღმდეგ არის მიმართული. მისი აზრით, სანაკოევის გუნდის წევრების საქმიანობა სახელმწიფო ღალატის ნიშნებს შეიცავს და პარლამენტში შექმნილი კომისია შესაბამის დასკვნას ორ კვირაში მოამზადებს. ბიბილოვის თქმით, სანაკოევის ადმინისტრაცია დღესაც საფრთხეს უქმნის სამხრეთ ოსეთს. ცხინვალიდან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები სამკურნალოდ თბილისში ჩადიან და მათი მკურნალობის ხარჯებს სანაკოევის ადმინისტრაცია ფარავს. ბიბილოვი მიიჩნევს, რომ დროებითი ადმინისტრაცია ამას უანგარო და არაკეთებს.
ჩვენ შესანიშნავად ვიცით, რომ თვითონ ქართველები მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებისათვის დიდ ფულს იხდიან. ამიტომ არ შეიძლება ოსების მიმართ ეს უანგაროდ ხდებოდეს. ჩემთა სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება ასეთი კეთილი არასოდეს ყოფილა. ამიტომ საქმე გვაქვს დაყვავება მუქარასთან, მაგალითად იმასთან, რომ სამედიცინო მომსახურების სანაცვლოდ საქართველოს მოქალაქეობა მიიღონ ან სპეცსამსახურებზე იმუშაონ. ასეთი ფაქტებიც არსებობს.
ბიბილოვის განცხადებით, მას შემდეგ რაც პარლამენტი პოლიტიკურ სამართლებრივ შეფასებას გააკეთებს, საქმეში უკვე სამართალდამცავები ჩაერთვებიან და იმ ადამიანებს, ვინც სახელმწიფო გადატრიალებას, ტერორისტულ აქტებს და სხვა დანაშაულებს ჩადიოდა, სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ. ცხინვალში სანაკოევის ადმინისტრაციის წევრების დევნა უკვე მიმდინარეობს. გასული წლის ზაფხულში დააკავეს ძმები ფუხაევები, რომლებსაც სახელმწიფო ღალატის და გადატრიალების მცდელობის ბრალდება წაუყენეს. სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი აცხადებს, რომ თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელისუფლება შეშფოთებულია იმის გამო, რომ ცხინვალელების დიდი ნაწილი სამკურნალოდ თბილისში დადის და პარლამენტში აღნიშნული კომისია მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის დასაშინებლად შეიქმნა.
რა უნდა შემუშოს ჯერ თვითონ ახლა თავის ხალხის წინააღმდეგაკეთებენ ახლა ლუდის შუდაიტუთ ეჩაცა
ხალხი აქ ჩამოდის ნებისმიერი პროგრამით მკურნალობს და კონტაქტზე მოდის ამიტომ მათ დაშინებას ცდილობენ მათი მრობაში ხავთ ძმები ფუხაევები და არიციან რამ უხლით გაასამართლონ რადგან მათ წინააღმდეგ არანაირი სამხილი არ აქვთ ამ ხალხის პატიმრობით უნდათ ადმინისტრაცია წარმოადგინონ ორგანიზაცია რომელიც სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფოებრიობას ხელყოფს
დროებითი ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით თბილისში ჯანდაცვის სერვისებით დე-ფაქტო რესპუბლიკის მაღალ ჩინოსნების, მათ შორის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის ნათესავებით სარგებლობენ.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გზელდება იგი არასრულ წლოვანთა დანაშაულთან დაკავშირებით საუბრით. არასრულ წლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის პროექტის თანახმად არასრულწლოვანს ნასამართლობა მოეხსნება პირველი სასჯელის მოხდის შემდეგ განმეორებით დანაშაულის ჩადენამდე. ამის თაობაზე იუსტიციის სამინისტროსა და გეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ერთობლივად შემუშავებულ ცვლილებებშია საუბარი, რომლის პრეზენტაციაც გაიმართა დღეს და ამის თაობაზე უფრო კონკრეტულად ისაუბრა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, რომელმაც კანონპროექტის სხვა დადებით მხარეებსაც გაუსვა ხაზი. ნინო ხარაძე, ახლა უფრო მეც გეტყვით ამ თემის შესახებ.
როგორც მთავრობის ხმის დასრულების შემდეგ იუსტიციის მინისტრ მათია წულუკიანმა განაცხადა, სისხლის სამართლის დევნასთან მიმართებაში არასრულ წოლანთათვის პატიმრობის როგორც სასჯელის ფორმის გამოყენება მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულზე იქნება შესაძლებელი და მისი მაქსიმალური ვადა 10-15 წლით განისაზღვრება. უპირატესობა ენიჭება აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და მედიაციის აგრეთვე განრიდების ინსტიტუტებს.
არასრულ წოლანებისთვის შემოგვაქვს სასჯელის სახით შინა პატიმრობა, რაც პირველად ინვესტიციას მოითხოვს სახელმწიფოსთვის, რათა სასჯელახსრულების სამინისტრომ პროგრამის დონეზე სამაჯურების შესყიდვის პროცესში შეძლოს ამის იმპლემენტაცია პრაქტიკაში.
ამ კოდექსის ამოქმედების შემდეგ საქართველოში იქნებიან სპეციალიზირებული პოლიციელები, გამომძიებლები, პროკურორები და მოსამართლეები, რომლებიც ბავშვების საქმეებს გამოიძიებენ და განიხილავენ.
ამ კოდექსით შემოდის ისეთი სამართლებრივი თანამედროვე ტერმინები და ცნებები, როგორიც არის უკიდურესი ზომის სახით პატიმრობა ბავშვისთვის 14-18 წლამდე ასაკის, აგრეთვე ინდივიდუალური მიდგომა არასრულ წოლნისადმი, რათა მისი მომავალი ბედი იყოს სისხლის სამართლის პროცესში გამსაზღვრელი და ის, ვინც ჩაიდენს დანაშაულს, სახელმწიფო მიზრუნოს იმაზე, რომ რეციდივისტად არ ჩამოყალიბდეს.
ახალი კოდექსის მიხედვით ბრალის წარდგენიდან წინა სასამართლოს ხდომამდე ბავშვისთვის პატიმრობის ვადა 60-დან 40 დღემდე მცირდება. ნასამართლობა კი სასჯელის მოხდისთანავე მოეხსნება. თუმცა თუ გასამართლებული არასრულწლოვანი დანაშაულს განმეორებით ჩაიდენს სასჯელის დანიშნვის დროს, მისი ნასამართლობა მხედველობაში მიიღება. ასევე პატიმრობაში მყოფი არასრულწლოვანისთვის ბრალდებულად ყოფნის ვადა 9-დან 6 დღემდე მცირდება. მნიშვნელოვანია აგრეთვე, რომ ბავშვთან მიმართებაში მოწმის დაკითხვის ახალი წესიც იმოქმედებს. გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია კურციკიძე კანონპროექტს ძალზე პოზიტიურად აბაზებს და მისი თქმით ეს არის მცდელობა, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება დაუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტს.
მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ პატიმრობა იქნება სასჯელის უკიდურეს ფორმად განხილული და მაქსიმალურად იქნება ბავშვებთან მიმართებით გამოყენებული სასჯელის ალტერნატიული ზომები, რომ ბავშვების მიერ ჩადებული დანაშაულის რიცხვი არის ძალიან მცირე იმ ბავშვებისა, რომლებიც სწორედ ესე განრიდება მოხდა, რომელთაც აი ამ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისაგან. ასე რომ ეს მიდგომები არის გამართლებული და ამას ამტკიცებს როგორც საერთაშორისო გამოცდილება, თუდაც ასევე საქართველოს სტატისტიკა.
მაგრამ მაია კურციკიძეს კანონპროექტთან მიმართებით შენიშვნებიც აქვს. მისი თქმით, მედიაციის პროცესში მინიმალური უნდა იყოს პროკურორების მონაწილეობა და დაკავებიდან სასამართლომდე წარდგენის ვადა 48-დან 24 საათამდე უნდა შემცირდეს, რათა კანონმდებლობა ბავშვის მიმართ უფრო კეთილგანწყობილი გახდეს და უფრო დაუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტს. ფსიქოლოგი მაია ცირამო ამბობს, რომ მთელ რიგ ქვეყნებში არასრულწლოვანთა დანაშაულის დაბალი სტატისტიკა განპირობებულია ძალზედ ჰუმანური მართლმსაჯულებით. მისი თქმით, რაც უფრო დიდხანს დაყოფს მოზარდის საჯელახსრულ ლების სისტემაში, მით უფრო იზრდება დანაშაულის რეციდივის ალბათობა. მაია ცირამოას თქმით, თავისუფლების აღკვეთის უკიდურეს ზომად განხილვა ძალზედ მნიშვნელოვანია, თუმცა პრინციპულად მნიშვნელოვანია აღკვეთის ვადების შემცირებაც, მაგალითად მაქსიმუმ 7-დან 10 წლამდე.
გაწელილი სასამართლო პროცესები, გადაძებული სასამართლო პროცესები, ადვოკატები, რომლებიც ხშირად არჩანან ხოლმე ნახავ, შეხვდები მოზარდს სისტემაში, რომელიც გეუბნება, რომ მას უკვე თავისი ადვოკატი ძალიან დიდი ხანია არ შეხმიანებია, ხო? ეს ძალიან ზრდის თვითდაზიანებისა და სუიციდის რისკებს და პირდაპირ კავშირშია ხოლმე და ამასთანავე ზოგადად ანგრევს ბავშვის, ასე ვთქვათ, ფსიქიკას.
მაია ცირამოა ნასამართლობის გაქარწყლებას ანიჭებს თითოეულ მნიშვნელობას, ვინაიდან ხშირად კონფიდენციალობის დარღვევის გამო ნასამართლობის სტიგმა მოძარც ხელს უშლიდა რესოციალიზაციასა და განვითარებაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
18 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის როით. რადიო თავისუფლების გაცემას განაგზობს ახალი ამბების გამოშვება. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. ახალი ამბების გამოშვებას კი სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
რუსეთში გამომძიებლებმა დაკითხეს უფლებადამცველი აქტივისტი მას შემდეგ, რაც მან განაცხადა, რომ ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი სავარაუდოდ აწამეს. აქტივისტი ანდრეი ბაბუშკინი აცხადებს, რომ ფედერალურმა გამომძიებლებმა ის 12 მარტს დაკითხეს, როგორც ბორის ნემცოვის მკვლელობის მოწმე. როგორც ბაბუშკინი ამბობს, საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალურმა პირებმა მას უთხრეს, რომ ახლა უკვე აღარ შეუძლია ეჭვმიტანილების მონახულება, რადგან თავად მას მოწმის სტატუსი მიენიჭა. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ გააკრიტიკა რესპუბლიკელი სენატორების ჯგუფის წერილი, რომელშიც გამოთქმულია ვაშინგტონსა და თეირანს შორის ბირთვულ სფეროში ნებისმიერი შეთანხმების გაუქმების მუქარა. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ კიევს დახმარების სახით მიაწვდის $75 მილიონი ღირებულების არალეტალურ იარაღს. ამასთან შეერთებულმა შტატებმა 11 მარტს შავსიაში კიდევ შეიყვანა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები და სხვა პირები ერთ რუსულ ბანკთან ერთად. ჩეხეთში საქართველოს ელჩის ზაალ გოგსაძის თქმით, ჩეხეთის პარლამენტმა დაიწყო საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის პროცესი და პირველ მოსმენაზე მას პარლამენტართა 67%-მა დაუჭირა მხარი. კრემლის პრესსამსახურის ცნობით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 12 მარტს ტელეფონით ესაუბრა სომხეთის პრეზიდენტს სერჟ სარქისიანს. კრემლის ამ განცხადების ფონია გავრცელებული ხმები, რომ 62 წლის პუტინს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, რადგან ის საჯაროდ არ გამოჩენილა მას შემდეგ, რაც 5 მარტს ტელევიზიით მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაკებს. ერაყის სამთავრობო ძალებმა პოზიციები გაიუმჯობესეს ქალაქ თიქრიტში რამდენიმე ფრონტზე და ექსტრემისტული ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო აიძულეს უკან დაეხია ქალაქის ცენტრისკენ.
სალომე ასათიანმა გაგოცნო ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენს ეთერს კი განაგზობთ ახლა მეცნიერებაზე საუბრით. 12 მარტს თბილისში გამართა მეცნიერებისა და განვითარების ფორუმი. ფორუმის მთავარი თემა იყო, თუ როგორ გაიზარდოს სახელმწიფო დაფინანსების ეფექტურობა მეცნიერების განვითარებისათვის. კიდევ ერთი საკითხია თანამშრომლობა ეროვნულ სამეცნიერო ფონდსა და Elsevier's შორის. გეტყვით, რომ 2014 წლის მაისიდან ქართველი მეცნიერები უფასოდ სარგებლობენ Elsevier-ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზით, რომელშიც მსოფლიოში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ლიტერატურა განთავსებული. ამასთან დაკავშირებით ჩემი კოლეგა თეატოფურია ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალურ დირექტორს პროფესორ მარინე ჩიტაშვილს ესაუბრა. მოისმინეთ ეს ინტერვიუ.
ეს არტაბა მეცნიერებისა და განვითარების ფორუმი, ჩვენ ასე დავარქვით, სამი პარტნიორი ორგანიზაცია არის ამის ორგანიზატორი. ეს არის Elsevier-ის გამომცემლობა, ეს არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და ეს არის შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ერთი წლის წინ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გამოყო ფინანსები იმისათვის, რომ ხელმოწერა ქონოდა Elsevier-ის მონაცემთა ბაზაზე, რომელიც თავისთავად შეერთიანებს 2000 რომელსაც თავად Elsevier-ი გამოსცემს, მაგრამ Elsevier-ის მონაცემთა ბაზა აერთიანებს დაახლოებით 20,000 მეტ ჟურნალს და 26,000 ელექტრონულ წიგნს. Elsevier-ის მონაცემთა ბაზა ფარავს 25% მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გამოცემული პროდუქციის, რომელიც არის მეცნიერების, ტექნოლოგიების, ინჟინერიისა და მათემატიკის მიმართულებით. ის დაახლოებით ფარავს სადღაც 12-15% ფარგლებში ყველა სხვა დისციპლინას. ამ მონაცემთა ბაზაზე ხელმისაწვდომობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ Science Direct-ი ბეჭდავს იმ პუბლიკაციებსაც, რომლებიც ეხლა გამოვა ბეჭდური სახით 3 წლის შემდეგ, ანუ ფაქტობრივად თქვენ 3 წლით ადრე გაქვთ წვდომა ნებისმიერ ახალ კვლევაზე და ეს ხელს უწყობს იმას, რომ ჩვენს მეცნიერებს ჰქონდათ ერთი სხვა ხელმისაწვდომობა უახლეს სამეცნიერო ლიტერატურაზე და აღმოჩენებზე, განსაკუთრებით ტექნოლოგიების მიმართულებით, მეორე მხრივ ქმნის ქართველი მეცნიერების წარმოჩინების საშუალებას, იმიტომ რომ მათი პროდუქცია ინდექსაციის თვალსაჩინოდ იქნება ციტირებით თუ ასე შემდეგ ხდება მონაცემთა ბაზაში და მთლიანად არანაირი განვითარება და განსაკუთრებით ტექნოლოგიური განვითარება არ ხდება კვლევების გარეშე.
Sogadat rot, kot ai dres sakartveloshi mowatze metsnieri. Ra problemebis tsina shedgas da ra aklia imistvis ro vtkat realizatsia upro mohtes, anu ot misi shesazlulobebis.
Aset chemtkhovashi ori problema aqs, erti es aris rom aris zalian mtsire puli, romelitats fundamentori qlevebi finansdeba da meore es aris institutsionaluri barierebi, romelits khals ushlis aqalgasda metsniereps, romlebits arian erti sakartveloshi ან მეორე რომლებმაც მიიღეს უკვე დოქტორის ხარისხი უცხოეთში და უფრო მეტიც პოსტდოკებიც კი გააკეთეს უცხოეთში, რომ უკან დაბრუნდნენ და იმუშაონ. სისტემა ძალიან ჩაკეტილია, რომ ვთქვათ, რომ ახლა ეს მხოლოდ საქართველოს პრობლემაა, ნამდვილად ტყუილს ვიტყვი, იმიტომ რომ აკადემიურ სივრცეში ახალი ნაკადის შემოსვლა არის ყოველთვის პრობლემული. სულ ორი თვის წინ შვეიცარიის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდთან ყოფნისა ზუსტად იგივე პრობლემაზე ლაპარაკობდა შვეიცარიის ეროვნული სამეცნიერო ფონდიც, ამიტომ სამეცნიერო ფონდები ამ წუთას ძირითადად დაკავებულები არიან იმით, რომ როგორ მემოძებნონ ახალი სქემები ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის ხარდასაჭერად და მათი ინტეგრირებისათვის საუნივერსიტეტო ინსტიტუციონალურ სივრცეში.
რასფეროებია, სადაც ჯობია, რო ვთქვათ, იგივე საქართველოში დაიცვა ხარისხი, რასფეროებია, სადაც ჯობია საზღვარგარეთ მიაშურო, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტი საშუალება იქნება. ანუ თუ არის ასე სფეროება დაყოფილი, თუ არ არის?
არა, ესეთი სფეროება დაყოფილი არ არის, მაგრამ როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, არანაირ პრობლემა არ არის და მნიშვნელობა არ აქვს თქვენ დაიცვათ მაგალითად ფიზიკაში და ასტროფიზიკაში საქართველოში თუ გერმანიაში, იმიტომ რომ ის ხარისხი და ის დონე პუბლიკაციების კვალობაზე, როგორც აგერ ელსევიერი გვიჩვენებს, ჩვენ ბევრად დაბით საშუალო მსოფლიო სტანდარტს, მაგრამ რაც შეეხება მაგალითად ახლა ექსპერიმენტულ ფიზიკას, ასეთ შემთხვევაში თქვენ ნამდვილად მოგიწევთ უცხოეთში წასვლა, იმიტომ რომ ექსპერიმენტული ფიზიკის კვალობაზე ჩვენთან ელემენტალურად ინფრასტრუქტურა არ არის. ასეც აკეთებენ, შემიძლია ვთქვა, რომ სერნში მაგალითად ახლა 47 ქართველი მეცნიერი მუშაობს. ხა სერნი ძალიან და უფრო მეტი სერნი შენახვა ერთ ქვეყანას არ შეუძლია სერნში ჩვენ ვიხდით გადასაყაც, იმიტომ რომ ქართველმა მეცნიერებმა მუშაონ, ასევე იხდის ყველა ქვეყანა აბსოლუტურად იმის დამეხედვით, თუ რამდენი მეცნიერი მისი მუშაობს იქ და ეს საკმაოდ ისეთია, როგორ გითხრათ, სერიოზულად პრობლემური სიტუაცია. ამიტომ თქმა იმისა, რომ ახლა მე საქართველოში შემიძლია თუ არა დავიცვა მეცნიერებას, ერთი ძალიან დიდი პლუსი აქვს. მეცნიერებას არა აქვს არც ეროვნება და არც ქვეყანა. თუ თქვენ ბუნებით დაიბადეთ ნიჭიერი ადამიანი, თქვენ დაკარგული გენიოსები არის ის მსოფლიო. ანუ თუ თქვენ გენიოსი ხართ, გენიოსად დარჩებით ნებისმიერ შემთხვევაში. მაგრამ თუ თქვენ ხართ ჩვეულებრივი ნიჭიერი ადამიანი, ასეთ შემთხვევაში თქვენ ნამდვილად გჭირდებათ ინფრასტრუქტურა, სადაც თქვენი ნიჭი განვითარდება. იმისათვის რომ არსებობდეს ეს ინფრასტრუქტურა, ამისათვის არის საჭირო ზუსტად ხელშეწყობა და განსაკუთრებით აი ახალი ძალის შემოყვანა მთელ რიგ მეცნიერებებში, სადაც ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი მაჩვენებლები, მაგრამ თუ კი შიგნით ჩახედავთ, აღმოჩნდება, რომ ეს მეცნიერების ასაკი გადაცილებულია ისეთ ზღვარს, რომლის კვალობაზე და თუ იმას უკან გამგრძელებელი არ ყავს, ის ადამიანი წავა და დარგი მოკვდება, ხო? აი ეს არის ჩვენი ძირითადი პრობლემა ახლა, რომ შევაფასოთ საკუთარი თავი, სადა გვაქვს ძალიან კარგად, სადა ვართ ძალიან კარგად, გამოვიყენოთ ეს რესურსი მაქსიმალურად და ახალგაზრდებით ჩავანაცვლოთ ის ხალხი, რომელიც ერთ ჩვენი ერთ დღეს ჩვენს გვერდზე აღარ იქნება.
და თქვენ დაკვირვებით, სადა ვართ ძალიან კარგად და სადა ვართ არც ისე?
იმ შედეგებით, რომელიც იმ შეფასებით, რომელიც პირველი შეფასება იყო გაკეთებული, აბსოლუტურად მსოფლიო სტანდარტზე დგევართ. ისე რომ შეღავათი არ გვჭირდება არანაირი. ეს არის მათემატიკა, თეორიული ფიზიკა, ასტროფიზიკა. ეს არის რიგი კლინიკური მედიცინა, ეს არის რიგ შემთხვევებში საინჟინრო და საინფორმაციო ტექნოლოგიები.
რომელი სპეციალობები, სადაც ასე თქვა დახმარება გვჭირდება და თან სერიოზული?
ეკონომიკა და ახლა დიდი იმედი მაქვს, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული ეს სკოლა, რომელიც ნამდვილად ძალიან კარგ მიწოდებას ახდენს ჩვენი ბაზრისათვის, ეკონომისტების ლაპარაკი მაქვს აისეთზე, საერთაშორისო ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, ახლა ისინი ერთვებიან სადოქტორო პროგრამების განხორციელებაშიც და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს როგორ ვთქვათ, ლაფსუსი აღმოიფხვრება.
ქართული მეცნიერებისათვის
ახალი შესაძლებლობები იყო თემა, რომელზეც პროფესორი მარინე ჩიტაშვილი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი, საუბრებოდა თბილისის სტუდიაში თეა თოფურიას. რადიო თავისუფლება გრძელდება მუსიკით და შემდეგ უკვე გადავალთ საერთაშორისო თემაზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა. გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. უკრაინისათვის საბრძოლო იარაღის მიწოდების თემის ირგვლივ ვისაუბრებთ. ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც გაირკვა, კიევს მეტ არალეტარულ იარაღს მიაზრდის. შავსიაში კიდევ შეიყვანს სეპარატისტებს. დეტალებით სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ კიევს დახმარების სახით მიაწვდის $75 მილიონი ღირებულების არალეტალურ იარაღს. ამასთან შეერთებულმა შტატებმა 11 მარტს შავსიაში კიდევ შეიყვანა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები და სხვა პირები ერთ რუსულ ბანკთან ერთად. დახმარების პაკეტი მოიცავს რადიოებს, უპილოტო საჰაერო მანქანებს, რაკეტების საწინააღმდეგო რადარებს, ღამის მხედველობის მოწყობილობებს, პირველი სამედიცინო დახმარების ნაკრებებს. ამასთან დახმარება მოიცავს 200-მდე შეუიარაღებელ და 30 დაჯავშნულ ჰამვის. ახალი დახმარების თაობაზე უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს ტელეფონით შეატყობინა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. დახმარების თაობაზე ცნობების გავრცელების ფონია ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადება, რომ რუსეთი განაგრძობს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტთა ძალების შეიარაღებას და წრთნას მიუხედავად საზავო შეთანხმებისა, რომელიც 12 თებერვალს მინსკში გაფორმდა. ბელგიის ქალაქ მონსში სტოლტენბერგი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა 11 მარტს.
მომსწრენი ვიყავით და ვართ რუსეთის ადგილზე ყოფნისა და ძლიერი მხარდაჭერისა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიმართ. კვლავ ვართ მომსწრენი იარაღის სამხედროების მიწოდებისა და წვრთნისა. ამდენად რუსეთი კვლავ რჩება აღმოსავლეთ უკრაინაში.
კრემლი უარყოფს სეპარატისტთა დახმარებას. პარალელურად 11 მარტს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ბორდის წევრებმა დაასრულეს მუშაობა უკრაინისთვის განკუთვნილი 17.5 მილიარდი დოლარისგან შემდგარი დახმარების 4-წლიან პროგრამაზე. თეთრი სახლის ცნობით, პოროშენკოსთან სატელეფონო საუბარში ბაიდენმა შეშფოთება გამოხატა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მხრიდან ზავის დარღვევის შესახებ. შეერთებული შტატების სანქციების სიას დამატებულ პირებს შორის არიან კრემლთან კავშირის მქონე ნაციონალისტი იდეოლოგი ალექსანდრ დუგინი და უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა აზაროვი. შავ სიაში შეყვანილი 8 სეპარატისტიდან ერთ-ერთმა რომან ლაგინმა განაცხადა, რომ მებრძოლი არ არის. საქმე პირიქითაა, ყველაფერს ვაკეთებს სისხლის ზღვის შესაჩერებლად, უთხრა მან სააგენტო როიტერს. სანქციები შეერთებული შტატების ყველა ფინანსურ ფირმას უკრძალავს საქმის დაჭერას სიაში მოხვედრილ პირებთან თუ უწყებებთან. სიაში მოხვდა რუსეთის ეროვნული კომერციული ბანკიც. ის შარშან რუსეთის პირველი ბანკი გახდა, რომელმაც ფილიალი გახსნა ყირიმში რეგიონის ანექსირების შემდეგ. ბანკი აცხადებს, რომ სანქციები არანაირ საფრთხეს არ უქმნის მის ამჟამინდელ ქმედებებს და დასცენს, რომ მოცემულ მომენტში ბანკს შეერთებულ შტატებში აქტივები არ აქვს. სანქციები ასევე შეეხო ევრაზიელი ახალგაზრდების გაერთიანებას, რომელიც რუსული პრო-სეპარატისტული ორგანიზაციაა. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ეს ორგანიზაცია მეომრების გადაბირებას ახდენს.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. შეერთებული შტატები კიევს მეტ არალეტარულ იარაღს აწვდის და შავ სიაში შეხავს პროსულად განწყობილი სეპარატისტები. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ განმეორებით შემოგთავაზებთ მეათე სტუდიის ერთ სიუჟეტს.
რა საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია საღამოს თავისუფლების გადაცემა, რომელიც ახლა განმეორებით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში. 6 მარტს გასულ სიუჟეტს დედებზე, ქალებზე, ზოგადად დედა როგორც მნიშვნელოვანი სიმბოლო და თაყვანისმცემი საგანი, სადღეგრძელოების ლექსებისა და სიმღერების ცენტრალური პერსონაჟი, ოფიციალურ ქართულ კულტურაში დედა საკრალურ ფიგურად ერთგვარ სუპერგმირათაა წარმოდგენილი, რომელიც ღირსეულად დაუხვდება როგორც მტერს, ასევე მოყვარეს, თუმცა დედის ამგვარი ხატი ერთობ ხუნდება ყოველდღიურ ყოფაში, სადაც ქალი ხშირ შემთხვევაში სწორედ რომ დედობისა და ქალობის გამოიჩაგრება და განიცდის დისკრიმინაციას როგორც ოჯახში, ასევე საჯარო ასპარეზზე. რა განსხვავებაა დედას როგორც სიმბოლოსა და დედას როგორც რეალურ პიროვნებას შორის? მოსმენთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს.
ხათუნა ბერიძემ რამდენიმე წელი იმუშავა ერთ-ერთ კერძო კომპანიაში, მენეჯერის პოზიციაზე, ისე რომ არ მიუღია ერთი შენიშნო და საყვედურიც კი. თუმცა სამსახური მაინც დაკარგა, რაშიც მისი თქმით გადამწყვეტი როლი ითამაშა დეკრეტულმა შვებულებამ. ამასთან საგულისხმოა, რომ ხათუნა ბერიძემ ანგარიში გაუწია კომპანიას და არ ისარგებლა კანონით კუთვნილი 183 დღიანი დეკრეტული შვებულებით.
ეს იყო მხოლოდ სიტყვიერი მეგობრული შეთანხმება. და შეთანხმების შესაბამისად პრინციპში მე თვე ნახევარი ვიყავი სახლში, თვე ნახევრის შემდეგ დაუბრუნდი უკვე სამუშაოდ, ანუ როდესაც არ მუშაობდი მითხოვილი თანაცხოვრება. თან ახალი შემდეგ დავბრუნდი სამსახურში და დამხვდა პასუხი, რომ იმ ეტაპზე არ ვიყავი საჭირო და აღარ უნდა მომუშავა.
ხათუნა ბერიძის ისტორია ცხადია გამონაკლისი არა. სამშვილის დედა მაია ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ გაათავისუფლეს სამსახურიდან, სადაც 1996 წლიდან მუშაობდა.
გასაუბრების ნეპოტიზმის საფუძველზე მოხდა კადრების შერჩევა. სულ ფიქრობ ამ საკითხზე, საიდან მოდის? ალბათ ისე იქიდან მოდის, რომ არა ვართ, მყარად ვერ ვდგავართ თვითონ ჩვენ. ვერ ვიცავთ ჩვენ უფლებებს და აი წარმოიდგინეთ ახლა ადამიანს დედას, აი მე სამი შვილის დედა, უნდა გვეცალოს ჩვენ იმისთვის, რომ ჩვენი უფლებები ასე ქუჩით, აი სასამართლოთ ვამტკიცოთ ჩვენი სიმართლე და ჩვენი უფლებები.
თუმცა ქართველ ქალებს ბრძოლა უწევთ არა მხოლოდ სამსახურის შესანარჩუნებლად, არამედ ღირსეული ანაზღაურების მისაღებადაც. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია ამბობს, რომ საქართველოში გამორჩეულად ცუდი მდგომარეობაა კაცისა და ქალის ხელფასების შეუსაბამო განსხვავების თვალსაზრისითაც.
თუ ავიღეთ ქალის ხელფას და მამაკაცის ხელფას, 40%-ია სხვაობა. უფრო მეტიც, თუ სექტორულ წრილში ვნახავთ, ყველაზე დაბალ ანაზღაურებადი დარგები ეს არის ის დარგები, სადაც ქალები დომინირებენ, ხო? ეს არის განათლება, ეს არის სუბუქი მრეწველობა, ეს არის ჯანდაცვა, სადაც ძირითადად ქალები მუშაობენ. უმეტესად ქალები მუშაობენ და უფრო მეტიც, თუ იგივე ვთქვათ, განათლების სექტორს ავიღებთ, ხო, ქალები მუშაობენ ბევრი და კაცებიც არიან. აი იქაც კი მამაკაცებს უფრო მაღალი აქვს ხელფასი ვიდრე ქალებს და ეს ზოგადად მიანიშნებს დისკრიმინაციაზე.
ქალთა უფლებობა თავს იჩენს გადაწყვეტილების მიღების პროცესშიც. საქართველოს მთავრობის 20 წევრიდან მხოლოდ 3-ია ქალი. პარლამენტში კი ქალები სულ რაღაც 11%. დეპუტატი თამარ კორძაი ამბობს, რომ ქალების დისკრიმინაციითა და ჩაგვრითაა გაჯერებული ყოველდღიური ყოფა, მათ შორის ოჯახებშიც, სადაც ხშირად იქმება დედისა და ქალის მაღალფარდოვანი სადღეგრძელოები.
დარწმუნებული ვარ, ვისაც ამ სადღეგრძელოს მაგალითად კაცი ლაპარაკობს, ის ბოლომდე გულწრფელია. და პრობლემა ზუსტად იმაშია, რომ აი იმ ბოლომდე გულწრფელობაში მას ვერ წარმოუდგენია, რომ თვითონ რაღაც შეცდომას უშვებს. და სად გადის ზღვარი აი ამ გულწრფელობას შორის, როდესაც ქალს ლოცავს სადღეგრძელოს დროს და ამავე დროს მეორე დღეს შეიძლება უთხრა, რომ იცი რა, შენ დღეს აქ არ წახვალ, იმიტომ რომ ბავშვს უნდა მიხედო. მე არ ლაპარაკობ იქ თემაზე, ვთქვათ, ფიზიკურ ძალადობას და ასე შემდეგ. აი ამას შორის ხოლობას ვერ ხედავენ ადამიანები, იმიტომ რომ ჩვენს რეალობაში არის შემთხვევები, სადაც კაცი ქალს არღიქვამს დამოუკიდებელ სუბიექტად. გადაწყვეტილ საკუთარ თავთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებად ამას აქვს ძალიან დიდი და ღრმა ფესვები.
თამარ კორძაია მიიჩნევს, რომ ვითარების შესაცვლელად აუცილებელია როგორც ქალთა უფლებების სათანადო ასახვა შრომისა და სხვა სახის კანონმდებლობაში, ასევე მანკიერ ტრადიციებზე უარის თქმაც. თუმცა დეპუტატის ამოსაზრებას ბევრი ოპონენტი ჰყავს. რადიო თავისუფლებას თბილისის ქუჩებში არ გასჭირვებია ისეთი რესპონდენტის პოვნა, რომელიც მიიჩნევს, რომ სწორედ ტრადიციები ქმნის ჰარმონიას და უსაზღვრავს სათანადო ადგილს ოჯახის თითოეულ წევრს. ასე ფიქრობს თბილისის მკვიდრი მორისონ ქობულიაც.
ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვინ არის დედა, ვინ არის და, ძმა და ვინ არის ის მტერი, რომელიც ამ დიდ ტრადიციას, ქართულ ტრადიციას გვირღვევს, ქართულ ოჯახის სიმტკიცეს არღვევს. მე ახლა ჩემს მეუღლეს ამდილით მივართვი ყვავილი, მიუტანე და ამითი მიულოცე. ისიც ხო დედა, ასე რომ თითოეულ ადამიანს ევალება, რომ დედას პატივის წეს, ქალს პატივის წეს და დაიცვას ის ტრადიციები, რომელიც არის საუკუნეები, ათასწლეები.
თუმცა ამავე ტრადიციის მიხედვით საზოგადოება ქალს განიხილავს არა როგორც დამოუკიდებელ სუბიექტს, არამედ როგორც სხვა უფრო მნიშვნელოვან სუბიექტთან დაკავშირებულს, ანუ როგორც დას, ცოლს ან დედას. ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი და გენდერის მკვლევარი, მიიჩნევს, რომ დედაც კი, რომელიც ქართულ კულტურაში სუპერ სიმბოლო და სუპერ ძალა უფლების მქონე დამცველია, ყოველდღიურ ყოფაში დაკნინებული და ნიველირებულია.
დედა როგორც სტატუსი ოჯახში, პატრიარქალურ ასე ვთქვათ გაგებაში, რეალურად უძალაუფლებო ადამიანი იყო. ამიტომ ფაქტიურად მე მგონი მსხვერპლის როლი რჩებოდა და ძალიან ბევრი გვაქვს ჩვენ ლიტერატურაში დედა როგორც მსხვერპლი. თუმცა ეს სიმბოლო აგრძელებდა არსებობას ჩვენი ქართლის დედა, რასაც განასახიერებს, ხო, მაინც აი რაღაცა ძალაუფლებასთან დაკავშირებული ასევე, ხო, ქალი. რომელიც რეალობაში, აი არ ვიცი, ჩემთვის ნამდვილად როგორც სოციალური მეცნიერების წარმომადგენლისთვის, როდესაც ვიკვლევ როლებს ამ ძალაუფლებას და რეალურ უფლებებს ოჯახის სტრუქტურაში, დაბალი სტატუსი აქვს ქალს და ამიტომ ვთვლი, რომ მხოლოდ სიმბოლური დარჩა. თუმცა არც ვთვლი, რომ რაღაცა გასუპერებაა საჭირო ამ როლის, პირიქით დედა უნდა გახდეს რეალური უფრო.
თუმცა სიმბოლოებისა და კულტურული კლიშეებისაგან დედის გათავისუფლებას აფერხებს სწორედაც რომ პატრიარქალური საზოგადოების მიერ დამკვიდრებული ტრადიციები. დედა უნდა დარჩეს კვარცხლბეკზე, დასჯერდეს სიმბოლურ სუპერგმირობას და არ გაინაწილოს რეალური ძალაუფლება. ნანა ბერეკაშვილის თქმით, აშკარაა რომ კაფიოდ ჩამოყალიბებული პატრიარქატისთვის სასარგებლო აღარაფერი ხდება. შესაბამისად, სისტემა ცდილობს კვლავ წარმოებას მსგავსი სიმბოლოების გაძლიერებით.
ამ ილუზიებით, ვითომ ძალაუფლებით, ვითომ პატივისცემით კიდე რა არის მთავარი ამ სიმბოლოში, რომ დედა ერთია, ერთეთია, ანუ არ გვაინტერესებს ეს დედები, ერთი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. დედა ასეთი უნდა იყოს და მორჩა და ეს ინდივიდუალური ხაზის გაძლიერება, რომ დედა არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც თავის ინდივიდუალური განვითარების ხაზები აქვს და გზები. ესეც ნამდვილად ამ ტრადიციულ ხედვებს, რა თქმა უნდა, დისკომფორტს უქმნის, მაგრამ მხოლოდ ასე შეიძლება ტრანსფორმირდეს, იმიტომ რომ დედა უნდა ჩამოვა რეალურად და გავხადოთ ნორმალურად ფუნქციონირებადი ოჯახური სისტემის ნაწილი.
ნანა ბერეკაშვილის თქმით, დედის ეგრეთ წოდებული ჩამორეალურება ავტომატურად გამოიწვევს მამის როლის გადააზრებას და მის ტრანსფორმირებას იმგვარი ელემენტებით, რომლებიც მანკიერი ტრადიციის გამო მხოლოდ დედობასთან ასოცირდება და რომლებისგანაც დისტანცირებულია მამა, როგორც მხოლოდ შემომტანი და უპირობო პიეტეტის საგანი. არადა მამა დიდი ხანია აღარ არის ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი, დედობაც არაა ქალის ერთადერთი სოციალური ფუნქცია. თუმცა ამის მიუხედავად, საზოგადოება მაინც ებღაუჭება ეგრეთ წოდებულ ტრადიციებს და ცდილობს დატოვოს ქალი სამზარეულოში, დედა კი კვარცხლბეკზე, რისთვისაც იყენებს როგორც უხეშ ძალაუფლებასა და ფიზიკურ ძალას, ასევე სხვადასხვა სახის მხატვრულ ხერხს, საეჭვო ღირებულების სადღეგრძელოების, ლექსების, სატელევიზიო გადაცემების, ფილმებისა და სიმღერების სახით, რათა სიცოცხლე გაუხანგრძლივდეს სისხლისგან დაცლილ კლიშეებს. ანუ ვუმღერით კვარცხლბეკზე მდგომ სიმბოლოს, რეალურს კი ვცემთ, კლავთ და სამსახურიდან ვაგდებთ შვილის გაჩენის გამო.
თქვენ მოსმენთ ჯიმშე რეხიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც ეძღვნებოდა დედებს, მათ უფლებებს, დედას როგორც სიმბოლოს და დედას რეალურ ცხოვრებაში. ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ რადიო ჟურნალი უხილავი ფარდა, ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამა. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. She was so young with such innocent eyes. She always dreamt of a fairy tale life and all the things that your money can't buy. And she thought that he was a wonderful guy. And suddenly things seemed to change. It was the moment she took on his name. He took his anger out on the stage. She kept all of the pain locked away. Oh mother, we're stronger for all of the tears you have shed. Oh mother, don't look back, 'cause it'll never hurt us again. So mother, pull through.
and she knew she just had to leave him. So many voices inside of her head, saying over and over and over, you deserve much more than this. She was so sick of believing lies and trying to hide, covering the cuts and